Tak jo, je 8:30, tak když tak já začnu modlitbou a počkáme, až to najde Luboš. Jménem Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Prosíme tě, pane, abys nám daroval svého ducha, kterým si vedl pisatele a abys jí tímto duchem vedl i nás, kteří čteme ten text, který nám předali a který, jak věříme, nám posíláš ty sám. Prosíme tě, dej, ať to slovo, které přijmeme, také dokážeme ve svém životě nějak uskutečňovat. Amen. Tak. Tak jestli už máš, tak můžeš. Jo, 1. Petrův 5, 6. až 14. nebo až do konce. Od 6. verše až do konce.
A to začíná tím, tam začíná ten 5. verš, je ten věřícím.
Klidně, tak to vezmi i s 5. veršem, to nevadí.
Podobně vy, mladší, podřizujte se starším ve svých vzájemných vztazích, se odějte pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale svou milost dává pokorným. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás on v příhodnou chvíli povýšil, veškerou svou starost složte na něho, neboť jemu na vás záleží. Buďte střízliví, bděte. Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu pevní ve víře, s vědomím, že tytéž útrapy snáší společenství bratrů rozptýlených ve světě. Budete trochu trpět, a pak Bůh veškeré milosti, který vás povolal v Kristu ke své věčné slávě, vás sám obnoví, utvrdí, posílí, upevní. Jemu moc na věky věků. Amen. Píši vám těchto několik slov prostřednictvím Silvána, kterého pokládám za věrného bratra, abych vás povzbudil a dosvědčil, že to je pravá Boží milost. Jí se držte. Ta, která je v Babyloně, vyvolená tak, jako vy, vás zdraví, rovněž i Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem políbením lásky. Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu.
Děkuji moc. Tak jak vidíme, tak ta babylonská církev, to je vlastně římská. Jo, Babylon je vlastně takový ten jakoby přezdívka pro toto město. Dobrá, necháme zase si prostor zase třeba ve 40 se ozvu a zkusíme si zas ty, máme tady bohatou látku k tomu, abychom se nad tím textem mohli vlastně trošku setkat a zamyslet. Tak jo? Jo. Teď jsem se koukal na hodinky nebo na hodiny, tak už máme 40. Tady první slova verše 8 mi přijdou trochu protikladná k 2. kapitole Skutků apoštolů. Nám píše Josef. Tak 2. kapitola Skutků apoštolů. To najdu. Naplnění Duchem Svatým. Všichni byli shromážděni a první, buďte střízliví, buďte bdělí. Jo. Tam je v té kapitole, že byli naplněni Duchem Svatým. V Jeruzalémě byli mnohí, kteří je slyšeli mluvit vlastní řečí, byli ohromeni a divili se, žasli, co to má znamenat, ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Jo. Jo. Ano. Já jsem tady našel vlastně jako kdysi v tom komentáři, že to slovo střízlivost, být střízlivý, znamená ve všem jednat s mírou a nenechat se unášet emocemi. Ve všem jednat s mírou a nenechat se unášet emocemi. Což teda asi jo, může být, že ten Duch Svatý ty emoce taky jako povzbuzuje, že jo, probouzí. Takže může to být, jako ano. A bdělost tady říká, znamená vnitřně se ukáznit. Kdo chce porazit vnějšího nepřítele, musí nejprve ovládnout sám sebe. Takže tady jsme skočili přímo až k tomu 8. verši. Jo, takže to jenom k tomu pár poznámek. Může to být protikladný, ale vůbec to nemusí. Právě, ty emoce, ano. Ty emoce. Já tady sleduju konverzaci totiž. Jo? Josef totiž se nemůže zúčastnit slovy, protože mu nemá mikrofon, ale píše do chatu. Právě ty emoce. Mm-hmm. Tak.
Tak já, kdybych tomu mohla říct, mě hned ta první věta oslovila docela hodně.
Jo.
Pokuste se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas, všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. A mně to připadlo hrozně jako v listu Filipanům 4, 4. kapitola 6, 7, tam je, o nic nemějte starost, tak se tady, starost vložte na ně tady. O nic nemějte starost, ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. To mi přišlo, že úplně, že to je takový hodně podobný, no.
Jo, jo.
Jedno říká Pavel, druhý říká Petr.
Ano, jo, a myslím si, že i bychom našli k tomu paralelu a to písmo nějakým způsobem nám tady dává vlastně to též povzbuzení. Ano. To je ta část vlastně o té pokoře. Možná, že se podíváme, jestli tady není něco. Jo. Tady vlastně jako u té pokory je zajímavý, že tady píše, pokořte se pod mocnou ruku Boží. Namísto slůvka Bůh, jímž se dá snadno zamaskovat princip, osud, strana či podobné svinstvo, čteme o mocné ruce Boží. To druhé odkazuje na Boží moc, která se projevuje v dějinách, ta ruka Boží. A to první na náš aktivní přístup, s níž máme Boží moc pozorovat, s pokorou tedy. Ze svědectví písma a Božího lidu ji poznávat a případ od případu střízlivě rozlišovat před kým a čím se máme skutečně pokořit. Jo? A Boží ruku v dějinách rozeznávala církev poučená Izraelem ve dvou typických příkladech. Při vysvobození z útlaku, zejména v knize Exodus, ale také i při trestání za svou nevěrnost. To znamená, jo, ruka Boží při osvobozování a při trestání za nevěrnost. Těžko říci, na který typ situace myslel náš autor. Ústrky, jež církev snáší v pohanských maloazijských městech, nám připomínají spíše situaci Izraele v Egyptě, avšak ani ten druhý sebekritičtější pohled není našemu autorovi cizí. Jo, viz 4. kapitola 17. verš. Pokořit se v obou případech znamená uznat, že Hospodin panuje nad dějinami a na svůj lid nezapomíná. Jo, jenom taková malá ukázka, že tenhle ten jako, já jsem jako docela nadšený z tohohle toho komentáře, jo, že takovej jako hodně, kdybyste se chtěli tím jakoby zabývat a prokusovat se tím prvním listem Petrovým, tak si myslím, že tohle je taková jakoby smysluplná pomůcka, která jako dodává i hodně různých myšlenek k tomu rozjímání. Ještě něco, co byste chtěli dodat?
Někde je taky hoď svou starost na Hospodina. Myslím, že i ve Starém zákoně, že už to je.
Ano.
Že jo, hoď svou
ano.
starost na Hospodina.
A on tě povýší, nebo... Jestli to není právě ten žalm 30. 32. teda.
Jo,
jo?
Je to na žalmu.
No, je to žalm určitě. Zajímavý je tady ta část o tom ďáblovi. Říká tady komentář, že to je poprvé a naposled, co se o něm tady vlastně ten pisatel zmiňuje. A ta postava je přirovnaná ďábelská k dravé šelmě. Tady už pokora či podřízenost nemají co dělat, protože tady nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, proti krvi a tělu, pomíjivému jako tráva, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk, proti nadzemským duchům zla. Jo, to je citát z listu Efezanům. No a tady právě k tomu buďte střízliví, buďte bdělí, je přesně to, takovým přirozeně mají být pastýři, kteří byli na začátku naší kapitoly osloveni a od nich lze očekávat, že se ďáblu postaví jako první. Ale stejně tak i tato výzva ke střízlivosti a bdělosti patří všem věřícím bez rozdílu. Jo. A co je tady, co mě tady jakoby se líbilo, že si tady všiml, že ten řvoucí lev je, že ta taktika jeho je prostě jakoby tím řevem zastrašit. Jo, a že nejhorší věc, která se nám může stát, je to, že vlastně jako se zastrašit necháme. A docela tady vzepřete se mu zakotveni ve víře, to tady se mu nelíbí ten překlad zakotveni, ale on říká stůjte pevně ve víře. Jo? On to tady překládá jako stůjte pevně. On říká, že to vypadá jako divně, tváří v tvář vlastně tomu nebezpečí toho lva být někde zakotvený, ale že pevně opřený, pevně stojící. Jo? To znamená, že ta víra tady dává tu pevnost, která vlastně umožňuje ten boj.
Tady u toho vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy, no tak mě hned napadla Ukrajina, že mnohem horším utrpením.
Jo, samozřejmě. A mimo jiné, že jo, můžeme taky myslet i na africké země.
No.
Tam jsou častokrát i ty kmeny, že jo, a častokrát jsou vlastně pronásledovaní křesťani, nejenom třeba i v Africe, ale i třeba v Indii, jo, ze strany hinduistů. Tam je taky tvrdý pronásledování, dokonce je to tam i jako se zabíjením a tak. O tom se moc taky
neví. V tom dalším verši 10. ten příslib se týká posmrtného života, nebo ještě tady?
Jo, to nevím, to jsem až nedočetl do tohohle toho. A tady píše...
Po krátkém utrpení.
Ano.
Teď ten příslib, jako se vztahuje, obnoví, utrpení.
Tady píše, ani forma budoucího času, ve které nalézáme všechna čtyři slovesa, jo, že vás obnoví, upevní, posílí a postaví na pevný základ, vyjadřující boží nadějnou a záchranu aktivitu, neznamená, že by Bůh chtěl se svým dílem obnovy, utvrzení, posílení a vybudování základů čekat až na samotný konec dějin. Jo, to znamená, že on to tady už klade už do tady do tohodle toho pozemského života, tu odměnu. Ty tři slovesa, jako ten, on sám vás to jako obnoví, vysnat, to je první sloveso, které lze také přetlumočit jako spravit. On vás spraví, jo, co se porouchalo, nebo uvést do dokonalého stavu. Jo, to je, můžeme myslet třeba i, když se zpovídáme, tak se chodíme vlastně opravovat. Jo. Ale pak tři další slovesa hodně vyjadřují pevnost, sílu a spolehlivost. Tedy vesměs vlastnosti potřebné na začátku, nikoli na konci poslání. Jo, takže tady v podstatě ten autor v podstatě jako má asi na mysli to, že tyhle ty, že ta naše věrnost jako Bohu a tomu, tomu poslání znamená to, že budeme více způsobilí k tomu být jeho, jeho reprezentanty, nebo řekněme, plnit ten úkol, který nám tady na zemi svěřil. Bůh vás tedy posiluje již před vaším utrpením či v jeho průběhu. Již před zkouškou či během ní vám dává sílu, abyste obstáli. Zase myšlenka, která byla už vyjádřena také i jinde v písmu.
V té jeruzalémské u toho verše 11 je, myslím, panství, je tam moc. Myslím, že tam byla moc, ne? Co tam bylo, Luboši? V tom 11. verši jemu náleží panství.
Jemu moc, moc je
moc, myslím, že.
Jemu moc na věky věku.
Jo.
A tady to on překládá taky tak, v tom komentáři. On ten ekumenický překlad s ním nesouhlasí a říká, jemu náleží moc.
Moc.
V jejím prostředí je Boží moc, ale nechybí v ní ani sláva, kterou si pamatujeme z předchozího verše, se stejným přívlastkem věčná. Jo, to znamená to, co tam bylo v tom...
Své věčné slávě v Kristu.
Ano, Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě. Mhm. To znamená, před touto mocí se mají věřící pokořit, zatímco ďáblovi se mají statečně postavit na odpor, a to v téže moci a síle, kterou jim Bůh čtyřmi způsoby dává. Stejně jako u první doxologie, kterou jsme měli na konci 4. kapitoly, to amen neznamená konec spisu, jo, který je na konci tohoto verše 11. Nýbrž slavnosti přitakání tomu, co bylo právě teď řečeno. No a pak je tam ten postscript. To je zajímavý, jak on tady to prostřednictvím Silvána, kterého mám za svého věrného bratra, tak tady je to, že tady jsem někde přečetl, že z toho samozřejmě se okamžitě vyvozuje, že to je vlastně důkaz toho, že to bylo sepsáno v Římě. A on tady právě říká stejně, že jako strašně vtipně, říká, že to může také znamenat to, že tomu taky v Římě nemuselo být. Že ten jakoby pseudek, jakoby autor, který psal pod jménem Petrovým, se to snažil vlastně zamaskovat, že jakoby to bylo napsáno v Římě Petrem. Jo? Pseudepigrafie, to je vlastně to psaní pod jiným jménem, což se ve starověku častokrát dělalo, nesmíme hodnotit jako podvod, protože v tehdejší době to byl běžný způsob, jak dodat něčemu váhu a přijatelnost a věrohodnost.
Ale stejně blbý, jako kdybych já něco se smolila, nějaký test a text a podepsala se Bare Korkolácha třeba, že?
No, oni to tak jako...
No, teď se to dělá právě naopak, že lidi seberou cizí texty a podepíšou pod to sebe.
No.
V těch plagiátech. No.
To je to kontrol.
Cizí kontrol
vlastní. Cizí a kontrol vlastní.
Je to tak
Ale
určitě.
pokud nekandidujete, tak to projde, ale jak budete kandidovat do parlamentu, tak vám to prozkoumá a ruší.
Jo, tady to je. Tam jsem právě jako zkoumal ten Babylon, jo. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylonu. Většina vykladačů se shoduje, že ke slovu spoluvyvolená je třeba doplnit slovo církev či sbor a Babylon znamená Řím. Odtud je jenom krůček k tvrzení, že epištola vznikla v Římě. Je to na první pohled právě tak prosté a přesvědčivé, jako když jsou v textu přítomná dvě jména, která jsou známá ze skutků apoštolských Silas a Marek. A jako taková naznačují, že autorem epištoly byl apoštol Petr. Ve skutečnosti lze to všechno právě tak dobře interpretovat jako rafinovaný manévr pseudepigrafního autora. Vraťme se raději k intenci samotného autora, která se ve sporu o reálie vytrácí. Jo. No, že vlastně jako my to nerozhodnem, jo, jestli to napsal Petr, nebo jestli to bylo napsané pod Petrovým jménem, jako pseudepigraf, což úplně není jako podstatný, ale on tady říká, že to podstatné je, s jakým úmyslem, s jakou intencí, s jakým záměrem vlastně byl ten list vlastně jako zkomponovaný. Jo, kvůli čemu. No.
No, jako ráda si takhle poslechnu něco, co vykoumali biblisté a to, ráda. Ale přesto jsem ráda, že já mám víru jako bretaňská selka. Fakt, za to
jo.
Jsem vděčná, že ten problém prostě dokážu říct dobře, tak to nechám. O to jsou jiný hlavy a fakt jsem vděčná za dar víry.
Jasně. Ono pak, jako ta, jo, já jsem tady viděl, tady nám přibyl další před 4 minutama, že u ďábla je zdůrazňována i lstivost, se kterou dokáže být přitažlivý, někdy vyhlédnutou obětí těžko rozpoznatelný od dobrého pastýře. To mi připadá možná přiléhavější než připodobnění ke řvoucímu lvu. Jo, no, samozřejmě, jo. Tak ďábel nemá jedinou taktiku, že jo? On je samozřejmě.
Opice boží.
No, a je chytrej.
Mnohdy vůbec neřve, to je pravda.
Jo, a svatý Ignác Loyoli ve své knížičce o duchovním rozlišování by nám mohl taky jako spoustu věcí napovědět. A on to tam má tak jako vtipně, jo, že jednou se ďábel jako chová jako nějaký jako násilný manžel, který jako zastrašuje a potom, když tohle to nezabere, tak se chová jako nějaký milenec, jako takový ten no, cizoložník nebo svůdce, jo? Že když jako něco nedokáže jako přímo udeřit, tak prostě jako začne lichotit a prostě svádí na to, že brnká jako na píchu a tak, jo. Strašně zajímavý. Myslím, že Jean-Baptiste Scaramelli, myslím taky jeden z těch autorů, tady mám takovou knížečku. Giovanni Battista Scaramelli, Pravidla pro rozlišování duchů. Taková útlá knížka, která vyšla v roce 2015 u Jiřího Braunera. Tak bože. No. Jo, tak už mě to tady oznámilo, že za 5 minut nás to vyhodí. Tak no. Máme ještě něco k tomu?
Text. Já mám s omluvou dvě drobnosti, že jdu zpátky, já jsem si nevšiml, že jsem měl stlumený zvuk.
Ano.
Na drobnost, jak jste se bavili o těch zemích, kde je to utrpení Afrika, tak jsem chtěl říct, papež často taky připomíná Myanmar.
Jo.
Shodou okolností dneska mi psal bratr Joe k Velikonocům a že mu mám poslat ty fotky těch holek, který jsme adoptovali, protože jsem mu asi ztratil mobil.
Aha.
To je jenom jako ten Myanmar jsem chtěl říct a potom v tom průvodním komentáři, jak je tam odkaz na ten žalm 55.
No.
Že končí to, nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Já jsem se koukal, jenom jsem se chtěl kouknout na kontext, ne rovnat překlady, a vzal jsem liturgický překlad. A tam to zní zajímavě odchylně. Svou starost hoď na Hospodina, on tě zachová, nikdy nedopustí, aby se vyklal spravedlivý. Což mi přijde taková docela hůrná formulace, aby se vyklal spravedlivý. Ale je to daleko k tomu, aby ten spravedlivý padl.
Jo, jo, jo. No, jo, děkuju. Pan profesor Bogner, když překládal ten liturgický překlad, tak on toho měl jako hodně, jako na to překládání. To je, musel přeložit celý Nový zákon a jako spoustu pasáží Starého zákona, který se používá v lekcionářích. Takže to, jako, to bylo na jednoho člověka. Nevím teda, jestli to dělal opravdu jenom sám, ale je pod tím podepsaný, tedy jako on, jako autor. No. Že to je obdivuhodný. Jo, budeme se chtít znova připojit, nebo budeme se chtít to rozejít?
Já už tady mám poslední problém, 14. No. verš. Pozdravte jedni druhé políbením lásky, jak to myslel Petr, asi nevěděl, že budeme online.
Jo, jo. Což samozřejmě... To až se uvidíme zase offline. Už se vídáme, že jo?
Jo.
Ještě pořád, ne?
No. Jo,
před chvílí jsme se viděli se Řehořem.
Jo, jo.
Jo. Zítra se uvidíme. Vlastně ne, zítra je středa. Tak
ano, ve čtvrtek.
Ve čtvrtek, no. Se těším na Velikonoc.
No, tyjo, to zas bude, to zas uteče rychle.
No. Si to užij.
No, tak jo. Tak moc děkuju za všechno, za všechny příspěvky. Ještě popřemýšlíme si, jestli dám příští úterý katechismus, nebo dám pro Luku, protože máme, asi to odpadne, jo, protože my máme kapitulu pak ve středu a myslím si, že už to začíná v podvečer, že už máme nějaké jako setkávání a diskuze. Jo, takže to možná odpadne příští týden. Ale za 14 dní tedy bychom měli být zase při biblický a budeme pokračovat druhým listem Petrovým. Ten je kratší a na ten, myslím, nemáme ekumenický komentář, nebo minimálně se podíváme, jestli nevyšel. Proto je jenom první list Petrův, tenhle ten Jan Dus. Vtipnej autor, výborný. Jo, jo, děkujeme za přání plného prožití velikonočního třídení a s panem Juzou se neuvidíme, protože bude mimo Prahu. Super.
A pozdravujem Pavlu a Lojzíka.
Taky.
A Gustíka.
Je to stále lepší a lepší. Tak jo, sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na
počátku,
i nyní i vždycky a na věky věku. Amen. Ať vám žehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Amen. Tak dobrou noc.
Dobrou noc a obědu.
Jo, jo.
Vždycky papej, dobrou chuť k obědu.
Dobrou chuť druhé večeři. Tak jo.
Tak jo, ahoj.
Dobrou noc.